Tātad pagājušo reizi mēs runājām par žēlastības laiku, kas cilvēkiem piešķirts uzklausīt Dievu vārdu, tad uzņemt šo vārdu ticībā, paturēt sirdī un ieiet tanī atdusā, ko Dievs sagatavojis visai savai radībai kā piepildījumu, kā augstāko virsotni. Un, protams, ka mēs to varam saukt dažādos vārdos. Jēzus pats ir runājis par Dievu un debes valstību. Apustuls Pāvils un arī Jēzus un apustuls Jānis ir saukuši to par mūžīgo dzīvību. Šeit vēstules ebrejiem autors to sauc par atdusu vai kā mūsu tulkojumā jaunajā ir teicis Dieva mieru, ko viņš ir sagatavojis visiem ticīgajiem kā dzīves vainagojumu. Tātad vārdi var būt dažādi, būtība viena. Protams, jūdiem sabats ir Dieva atdusu, jeb šis Dieva miers bija īpaši nozīmīgs jēdziens. Jo jūdiem sabats bija pat ieguvis tādu kā personificētu nozīmi. To kādreiz tā interesanti atzīmē arī tādi jūdaisim pētnieki. Viņi sabatu sauca par šo te dusēšanu, ja, sauca par kundzi. Nu, varētu teikt tā, atdusas jeb dusēšanas kundze. Tas bija kaut kas personificēts. Nu, dažiem īpaši garīgiem jūdu rabīniem viņi pat rādījās tādās vīzijās. Nu, tāpat kā tagad jau no Marija dažiem parādās. Nu, es iedomāju, protams, ka to vajadzētu tā ļoti nopietni ņemt, bet tas tikai parāda, cik tam bija liela nozīme jūdu ticībā. Un tā kā vēstuli ir lielā mērā adresēta ticīgajiem, kas ir nākuši no jūdiem, tad, protams, ka arī autors to ņēmis vērā. Un vēstulē ebrejiem mēs arī redzam, cik ļoti nopietni šīs vēstules autors mēģina atklāt tādā vienkāršā, cik tas iespējams veidā, to atšķirību, kāds ir neticīgajiem jūdiem, kas tomēr ir saglabājuši savu jūdu reliģiju un templi un ticību Kristum un visu dievkalpošanu un Mozes bauslību un veco derību. Kur ir tā atšķirība vecajai un jaunajai derībai? Kur ir atšķirība priekšstatā par Kristu? Tātad vēstulē ebrejiem iesāk ar to, ka Kristus tiek parādīts kā dievišķa persona, kas nekādā gadījumā, nu tādā parastajā jūdeismā, tajā laikā tā nebija. Tad tiek parādīta arī viņa augstākais status pār visiem eņģeļiem, kalpošana, kas ir augstāka nekā Mozum. Un tagad arī, protams, nākamā tēma, kas jau iesākās iepriekšējā nodaļā, un mēs tātiņ turpināsim, priesterība, vecās derības priesterība un templi kalpošana un jaunās derības augstais priesteris Jēzus Kristus Dieva dēls. Nu lūk, un piektā nodaļa iesāks ar vārdiem. Katrs augstais priesteris, kas izraudzīja cilvēku labā no cilvēku vidus, ir iecelts kalpošanai Dievam, pienest upuru dāvanas un upurs par grēkiem. Tāds spēj just līdzi nezinātājiem un maldīgajiem, jo arī pats ir nespēka apņemts, tādēļ viņam pienāks upurēt gan par tautas, gan par saviem grēkiem. Neviens neņem šo godu sev pats, bet top Dieva aicināts tāpat kā Ārons. Tā arī Kristus, tapdams par augsto priesteri, nav sevi pagodinājis pats, bet gan tas, kas viņam ir sacījis. kas sacīs viņam, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju, tāpat arī citur ir sacīts, tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhisedeka kārtas. Nu, tātad šeit mēs apstāsimies. Mēs iepriekš noslēdzām ar vārdiem, kas bija sacīti par Kristu, ka viņš ir augstais priesteris, kas spēj just līdzi visiem vājiem, ka viņš ir visādi kārdināts, visās lietās, tomēr pats bez grēka. Un tāpēc, ka tas tā ir, mēs varam nākt pie viņa, un lai saņemtu žēlastību palīdzību īstā brīdī. Un, nu, te arī ir turpināta tāda šī pati tēma, kur ir kāda paralēle arī ar vecās darības priesterību, kur ir arī priesteri, kas pēc Dieva noteiktās kārtības ir izraudzīti no cilvēka vidus. Nu, tātad pirmkārt jau, kas bija šī Dieva noteiktā kārtība? Mēs zinām, gan Mozus, gan Ārons bija no Levī cilts, viņi bija abi no Levī cilts. Un šī priesterība tika tā kā nodot Āronam un viņa pēctečiem. Dievs bija ar īpašām zīmēm parādījis, ka Ārons ir izredzēts tātad veikt šo priesteru kalpošanu. Un tātad pārējie levī cilts kalpoja pie derības telts, pie upuru sagatavošanas, no arī pēc tam vēlāk, protams, pie tempļa, pie Dieva nama, bet šī augstā priestera amata pēctecība bija pēc Ārona līnijas. Nu, tātad tas bija tas dievišķais noteikums, bet, nu, kā zināms, tie Ārona pēcteči jau bija tomēr vairāk, augsto priesteru vajadzēja tikai vienu. Un tad arī bija, nu, kādi cilvēciski apsvērumi, tad kuri tad no šiem daudzajiem Ārona pēctečiem, nu, būs šie te augstie priesteri. Ja, tur bija šis cilvēciskais elements. Mēs zinām arī no vēstures, ka Jēzus laikā bija četras dzimtas, kas bija viss sēlušās no augstā priestera Ārona, no Mozes brāļa. Četri klani, no kuriem izraudzījās augstos priesterus. Nu, viena, protams, augsto priesteri. Bet, protams, ka šie klani bija tik ietekmīgi, jo viņi bija Ārona pēcteči, tātad viņi bija šie te priesteri, no kuriem izvēlējās arī augstos priesterus, ka, nu, viņi bija arī tāda tempļa elita, un arī viņiem bija liela noteikšana arī citās tempļa dzīves lietās, līdz pat tam, ka jaunajā derībā viņus sauc, nu, tā pašā, apzīmē augstie priesteri daudz skaitlī. Nu, jaunais tulkojums ievieš šķīrumu virspriesteri, un augstais priesteris tātad tiek paturēts tam vienam, kurš kalpo šajā augstā priestera amatā. Bet, nu, tātad viņi to pizraudzīti pēc noteiktas dievišķas un arī cilvēcīgas kārtības. Nu, laikam tur bija kāda sāncensība, laikam tur arī bija kāda politika līdz, kurš tad būs tas augstais priesteris no tiem daudzajiem pēctečiem, bet kur ir šī atšķirība? Jēzus ir augstais priesteris, kas nāca savu debesīm, viņš ir Dieva dēls. Viņš ir kārdināts visās lietās, viņš spēja iejusties un just līdzi nabaga grēciniekam, saprast tos, kas vājumu apņemti un dod žēlastību. Bet tādā veidā, atvienoties, kaut kā aizmirs izslēgt ar visu. Tātad, viņš, atšķiras ļoti būtiski, proti, viņš ir bez grēka. Šeit piektajā nodaļā tiek runāts par vecās darības kārtības tiem priesteriem, nu, kuri arī varēja just līdzi, bet viņi bija grēcinieki, viņiem pienācās upurēt gan par saviem, gan par tautas grēkiem. Tā ir jau būtiska atšķirība. Turklāt, vēlāk arī būs tā, šī tēma tā turpināsies, ka nu, šie priesteri nomainīja viens otru, jo viņi jau bija tikai cilvēki, viņi mira. Bet ieskanās jau tēma, ko mēs šodien arī nu, pat lasījām, tad par Jēzu tiek sacīts, tu esi priesteris uz mūžiem. Tālāk, nākamais, kur tiek salīdzināta šī Jēzus priesteriskā kalpošana, protams, viņu tiks izvērsta, ar ko tad viņi ir pārāk, ar ko tad viņi ir citādāk, kāpēc šī tempļa kalpošana nu, nespēja dot to, ko spēja dot Jēzus, un tas bija ļoti svarīgi. Vecās vēl derības cilvēkam, kurš stāvēja šīs robežas, kurš jau bija tā kā kristietis, bet viņam turpat bija templis, templi dievkalpošana un izupurēšana, un ja jau tas ir tieši tas pats, tad nu, viņam nu, nebija skaidrs, ar ko tad atšķiras Jēzus, ar ko atšķiras tas evaņģēlijs, kas nāk ar viņa ciešanām nāvu un augšām celšanos. Kāpēc tad Jēzus ir tik svarīgs? Un tas tas, ar ko darbojas viss vēstu lēbrējiem, norādīt uz to, kāpēc Jēzus Kristus ir tik būtisks, kur ir tā atšķirība. Nu, lūk, tātad, nu, Kristus, viņš nav Ārona pēctecis, viņš ir Dieva dēls, tas tiek atgādināts ar pirmo citātu, kur Dievs teica, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju, tas ir 110. psalms, un tālāk par šo te dēlu, jeb Dāvida kungu, ir sacīts, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Un tā ir atkal viena tēma, kas šeit tiek iezīmēta, pēc tam viņa tiks vēl izvērsta, tātad ne pēc Ārona kārtas. Melhisedeka kārta. Kas ir šis Melhisedeks? Nu, vēlāk par viņu tiks arī runāts un pieminēts. Tas ir atgādinājums par pirmo Mozes grāmatu. Ja nemaldos, tā ir, kur tā ir, 14. nodaļa, vai tas ir stāsts par Ābrahāmu, tūlīt Ilze atšķirs, paskatīsies, ja. Tas ir stāsts par Ābrahāmu, kurš dodas glābt kopā ar savu, nu varētu teikt, tādu kompaņonu, Mamri, pie kuru viņš dzīvo, viņš dodas glābt savu brāļdēlu Latu, kur ir sagūstījuši nu, tie ķēniņi, kas ir uzbrukuši Sodomā un Gomorā, kur divas koalīcijas savā starpā karoja. Viena bija šī Kederlaomera koalīcija, kas nu, bija šie valdītāji, un Sodoma un Gomora, un vēl citu tur kādu pilsētu ķēniņi bija atkrituši un nemaksāja vairs nodevas, jo kuram gribas dubult nodevas maksāt, vai ne? Nu, nevienam negribas, vai ne? Un tad bija izcēlies karš, un Ābrahāms kopā ar Mamri bija, man liekas, tas bija Mamri, jā, kas bija līdzgājis, viņš bija sakāvis šos ķēniņus un atgriezās tagad ar kara laupījumu, kur viņš pat neko no tā sev neņēma, viņš atdeva visu turpat Sodomas ķēniņam, un teica, lai nu, neviens nevarētu sacīt, ka es esmu kļuvis no viņa bagāts, bet atceļā viņš iet gar to vietu, domājams, kur vēlāk tā vieta tiek saukta Jeruzāleme, tad viņa sauca Sāleme, jeb domājams no vārda Šalom, miera, nu, pilsēta, kur ir valdnieks. Melhisedeks, par kuru nu, vēstle Ebrejiem saka, bez tēva, bez mātes, tā kā bez sākuma, tā kā kura izcelsme ļaudīm nemaz nav zinā. Nu, protams, jūda tradīcija saglabājas, ka šis Melhisedeks, jeb taisnības ķēniņš, Melek ķēniņš, sadīk taisnība, ka šis Melhisedeks Salemas ķēniņš, augstā dieva priesteris, visaugstā dieva priesteris, kā sacīts, nu, tas ir 14. nodaļā, vai tas ir? Ir, jā, 14. nodaļā, jā. Tātad, ka šis Melhisedeks ir domājams Noas vecākais dēls Sems vai Šems. Nu, jā, Šems tajā laikā vēl bija dzīvs. Ja viņš bija, ja šis Salems ķēniņš bija visaugstā dieva priesteris, nu tad, ja Noas pienes dievam upurus, tad viņa dēls varētu būt, nu tad viņa mantinieks, tas pilnīgi iespējams, ja. Bet nu tajā brīdī viņam jau bija, ojojoj, cik daudz gadu. Vai jūs atcerētos, kāda tēva un māte, ja viņš būtu dzīvis pirms 400-500 gadiem? Nu, diez vai. Diez vai jūs to būtu paturējuši prātā. Vienmēr sakot, viņš jau ir, neviens vairs neatceras, kā viņš ir uzradies tur. Nu, kad mana vecmāmiņa piedzima, tad viņš jau bija visaugstā dieva priesteris, tad to varēja pateikt varbūt vecākie, kas tajā laikā tur apmēram dzīvoja. Un, protams, ka viņa, nu, tie, tas sākums un izcelsums jau bija tā kā vēstures miglātīti. Bet te ir kaut kāda cita priesterība. Un vēlāk mēs lasīsim vēstuli ebrejiem, tiek pievērsta ļoti liela uzmanība, ka Ābrahāms šim Melhisedekam dod desmito tiesu no visa sava īpašuma. Ne no kara laupījuma, nē. No visa sava īpašuma, kas viņam bija. Tādējādi parādīdams godu šai priesterībai, kas Melhisedek atklājas. Kas ir šī priesterība kopš pašiem pirmsākumiem. Un Levijs, kas attiek pieminēts vēlāk, būdams Ābrahāma vēl gurnos, nu kā, nu, viņš jau vēl nebija tur, kas bija tā tad, Ābrahāmam vēl piedzims Īzaks, Īzakam Jēkabs, un Jēkabam tad piedzims 12 cilvēks, tā skaita arī Levijs. Tātad, nu, viņš bija gurnos kā mazdēls, ja? Kā arī Levijs Ābrahāma personā ir devis desmito tiesu. Ja? Desmito tiesu Melhisedekam. Tātad, līdz ar to, nu, tā loģika ir tāda, ļoti juridiska. Ja Levijs ir devis desmito tiesu kādam, tad tas kāds ir augstāks nekā Levijs. Tāpēc, ka tā arī bija, nu, šai pēc priesteru kārtības Levīti deva desmito tiesu priesteriem, priesteri atkal tur deva augstāk, tālāk, augstajam priesterim, jā, un kā tur, no visiem saviem ienākumiem. Tātad desmito tiesu, nu, maksā augstākam, un mēs lasām Melhisedeks svētību arī dod augstākais zemākajam. Vēlāk šī argumentācija parādās. Nu, tādā ziņā mēs varam sacīt, ka te iezīmējas kādu jaunu tēmu, ka Jēzum Dieva dēlam ir pārāka priesterība, kas nav pēc vecās darījas priesterības parauga, bet kas ir senāka nekā vecās darījas priesterība, kas ir sākotnējāk, jo atsauc uz Melhisedeku, tā ir atsauc uz daudz senāku laiku nekā izveidojās pēc tam Mozes laikā šī vecās darījas priestība. Tur ir starpā vairāk kā 400 gadu vēl. Un, protams, ka nu, tas ir tāds būtisks un nozīmīgs arguments, kas kaut ko runā arī par Kristu un viņu priestarību, bet tie termini, kuros runā vēstules evriem autors, ir tādi, kas jūdiem ir saprotami. Tie ir viņam tuvi pazīstami termini. Ja? Varbūt, ka tiem, kas nepazīst vecās darības kalpošanu, nu, viņš būtu rakstījis pilnīgi savādāk, pilnīgi citādi. Bet tā kā šeit ir cilvēki, kas ir jau ar mātes pienu iezīdušo visu vecās darības reliģiju, un kas viņiem ir ļoti dārga un nozīmīga, tad mēs redzam, ka te ļoti uzmanīgi tiek salīdzināts, ļoti uzmanīgi tiek analizēts un parādīts, pretnostatīts, tas, kas ir vecās darības kalpošana un tas, kas ir atklāts Jēzus. Nu tālāk, sākot ar 7. pantu. Kad Kristus savas zemes dzīves dienās ar skaļu kliekšanu un asarām raidīja daudz lūkšanu un saucienu pēc palīdzības tam, kas viņu spēja izglābt no nāves, viņš tika uzklausīts savas padevības dēļ, un lai gan viņš bija dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās un padarīts pilnīgs, viņš kļuva par mūžīgās pestīšanu savot visiem tiem, kas viņu paklausa. Un Dievs viņu nosauc par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Nu jā, tātad te ir norādīts uz Kristus ciešanām, uz viņa nu, arī upuri. Es nezinu, kā ir, varbūt, kad drusku labāk ir vecajā tulkojumā skaidrāk tā doma izteikt, kas varētu izlasīt 7. un 8. pantu vecajā tulkojumā, kuram ir priekšā.
Savās miesas dienās ar stipru balsu un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm, un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausīt no tā, ko tiekas.
Jā, nu tā tad te ir kāds būtisks atšķirības tulkojumos. Tātad jā, nu, vienu es varu pateikt, ka par bailēm nekā nav grīta tekstā. Tas ir tas, kas ir tajā vecajā tulkojumā, ja? Ka tik atpestīs no bailēm. Jo tas neparastais, jau mazliet tas, nu, arī neskaidrais, kas rada šī teksta uztveres grūtības, ir tas, ka viņš tika, kas viņš spēja izglābt no nāves, viņš tika uzklausīts. Bet, protams, nu, te ir rodas problēma, ja viņš prasīja tēvs, lai, ja tas iespējams, tas biķeris, lai iet garām, un tomēr tas biķeris, nu, tā kā negāja garām, tad kas tā bija par uzklausīšanu? Ja, ka viņam tomēr nāvi vajadzēja baudīt. Un tā ir tāda, nu, problēma, atcīmot, kuras dēļ, tad ir ieviesta interpretācija, ka viņš tika atbrīvots no bailēm. Kaut gan tas arī īsti mēs tur tā neredzam nekur, ka viņš būtu tā no bailēm bijis atpestīts, bet nu vienalga, nu tātad vēstulē ebrejiem latviešu tulkojumā tādu ievieš tādu niansi. Kas jau varbūt arī nebūtu gluži aplami, bet tomēr jāsaprot, ka tā doma, kas te ir bijis pateikt, ka nav jau bijis tā, ka viņš nav bijis nepaklausīts, bet viņš ir bijis, nu tā kā tā lūkšana ir bijis piepildīt kaut kādā dziļākā veidā. Nu, mums ar kādreiz tā dzīvē gadās, vai ne? Ka mēs tā kā lūdzam vienu, un tomēr saņemam kaut ko citu, bet beigās tomēr redzam, ka tas nav tāpēc, ka Dievs mums nebūtu dzirdējis. Bet tieši tāpēc, ka viņš ir dzirdējis un gribējis mums iedot vēl kaut ko vairāk un pāri pār to, ko mēs esam varbūt lūguši. Nu, protams, ka no vienas puses mēs redzam šeit Kristus ciešanu dziļo mēru un tās ārkārtīgās sāpes un to ciešanu dziļumu, ko mēs nu, nekad nevarēsim izprast, ko tas nozīmēja Jēzum mirt pie krusta ar visiem mūsu grēkiem, saņem Dievu sodu par mums un saukt uz Dievu, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis. Mēs tikai redzam tur dziļumu, kas ir bezdibenim līdzīgs, kur mēs nevaram aptvert. Tai pašā laikā viņš padodas pilnīgi tēva rokās un Dievs beigās viņu dara pilnīgi ciešanās un padarīts pilnīgs, viņš kļuva par mūžīgās pestīšanu savot visiem tiem, kas viņu paklaus. Tas nāves brīdis bija ārkārtīgi smags. Bet Jēzus apzinājās, ka viņš šī nāves, šī krusta nāves brīža dēļ ir nācis pasaulē. Tas tas, ko viņš visu laiku saviem mācekļiem atgādināja, ko viņš teica. Protams, lūkšana Ģetsemanas dārzā, šī pirms nāves, pirms ciešana agonija, ko viņš izdzīvo, kur viņš ar asiņainiem sviedriem lūdz, izciezdams ārkārtīgas mokas un izbailes. Tas parāda šīs cīņas lielumu. Bet viņa labprātība, ka viņš nāca pasaulē, bija, lai mirtu pie krusta. Un tādējādi šīs abas lietas tā kā sanāk kopā, ka varbūt tā lūkšana, kas bija un tās izbailes, tajā brīdī bija tik stipras, ka viņš saka, tēvs, lai notiek, ja iespējams šis biķers liet garām, bet beigās viņš pasaka, bet lai tomēr notiek tavs prāts, nekā es gribu, bet tavs prāts, lai notiek. Nu, tur ir tas piepildījums, ka viņš ir nodevis sevi tēva rokās, un es domāju, ka tā ir tieši, šis fragments ir atsaucis uz Ģetsemanas dārzu, uz šo te viņu lūkšanu, kur viņš ir nodevis visu tēva rokās, un tur viņš arī ir tik augstu paaugstināts un pilnīgs darīts, kļuvis par mūžīgās pestīšanas avotu visiem tiem. Kas viņu paklaus. Jā. Nu jā, te atkal ir tādas interpretācijas, mazliet grūtības tajā ziņā, jo tas teksts ir ārkārtīgi strups. Es mēģināšu to burtisko, un te jūs redzēsiet, varbūt, nu, kas tās ir par grūtībām. Un kaut arī būdams dēls, tika iemācīts pie tā, ko viņš sieta paklausībai. Un pilnīgs darīts tapa visiem tiem paklausīgajiem viņam. Nu, tas nav avots, bet par iemeslu. Par, nu, krieviem ir tāds vārds, kas, diemžēl, vienu pusi no savas nozīmes zaudējis. Vinovnik. Viņš saglabājas tikai to pusi, ka tas ir kā vainīgais. Ja? Bet krievi sanāk jau un sevišķi baznīcas valodā, viņi lieto vinovnik kā cēlonis. Kā iemesls. Ja? Nu, tāpēc varbūt nu nav tā avots, ja, nu, laikam mēs gribējām tā kā smukāk, bet, nu, tas burtiskais tā nians, ka viņš ir tas iemesls, mūžīgās dzīvības iemesls. Ne tikai avots, no kur tas nāk, bet tas mūžīgās dzīvības vaininieks, ja, nu, atkal latviski tas, protams, neko nenozīmē, ja, bet tā ir tie ir vaini, ja, viņa tieši tā, tas vārds tieši to arī nozīmē. Un tur ir drusku cita nianse vēl klāt. Tāda stiprāka. Viņš ir mūžīgās dzīvības iemesls. Un iemesls un avots tomēr atšķiras. Jo avots ir tas, pie kā mēs tā kā ejam, lai saņemtu, un nepareizi jau nav. Bet tas iemesls mūs vairāk fokusē uz Kristu. Tas ir vārds, kas vēl vairāk uz Kristu norāda. Ka tas mūžīgās dzīvības Viņš ir mūžīgās dzīves cēlonis. Un tāpēc, protams, nu arī avots nav veidā, kaut tas avots man tagad galīgi nemaz nepatīk. Un tas nošķir Kristu nost no pilnīgi visas citas, ja tā varētu teikt, reliģiozitātes. Jo kas tad ir mūžīgās dzīvības cēlonis? Visu to, ko cilvēki liek paļāvību uz saviem darbiem vai kā? Tad viņi tie darbi. Viņi paši nopelni. Bet viņš ir tapis par mūžīgās dzīvības cēloni. Visiem tiem, kas viņu paklausa. Ļoti svarīgi. Un šodien, diemžēl, cilvēki Dieva vārda dziļumu negrib uzklausīt. Viņi domā, ka viņi ir dziļāk un garīgāk, ja viņi stāst tāds bērnu pasaciņas. Par to, kā visas reliģijas, tā kā vedot pie Dieva. Un tagad pat pēdējais svētdienas rīts. Kurš ir lasījis, varbūt kāds ir lasījis. Nu, ir tāda represētā un publiciste un dzejniece Ambelīts. Viņa katrā svētdienas rītā uzraksta kaut ko. Tie, kas lasīšu, tie pamanīs. Līdz austraizie tikai augstais. Jā. Nu, varbūt, ka viņi vajag pagriezt kaut kādā citādā virzienā. Es nezinu. Nu, jā. Tātad, viņa raksta atkal faktiski citādama vienu ļoti mums prominentu mācītāju, ka visa cilvēce ir ceļā pie Dieva. Un tāds, tas ceļš pie Dievi, tā kā tāda kāpšana augstā kalna galotnē. Nu, nezinu, ko viņi darīs, ka viņi uzkāps tajā kalna galotnē. Tā kā alpīni. Nu, tāds no alpīnismi, kas ir tā. Visi kāpi tur tajā kalna galotnē, un visi jau tur, un ka tur visa cilvēce kāpi tajā kalnā. Un visi jau beigās, ja tikai turpinās darīt to, ko viņi turpina, viņi nonāks tajā kalna galā. Ar lielākām, mazākām grūtībām. Tad vēl. Lūk, cik nepilnīgi esot Dieva atziņa, ka faktiski jau tā dievišķā atziņa ir salīdzinām izsakām dažādās reliģijās ar to bērnu pasaciņu par to zilonu un septiņam aklajiem. Ka patiesībā jau katra reliģija tver no dievišķā tikai kaut ko vienu. Un, protams, ka tas strīds ir muļķīgs un bezjēdzīgs. Viens ir aptaustījis kāju zilonim, viens ir snuķi, viens ir sānus, viens asti, cits ilkni, cits ausi. Un, protams, ka viņš stāsta kaut ko citu. Bet patiesībā tas dievišķais ir vairāk nekā nu, tikai vienas kaut kādas tradīcijas ietvars vai kaut kas tāds. Saprotiet, tās bērnu pasakas. Viņi noliek pret Dievu vārdu. Viņi saka, un tur ir tas dziļums. Tāpēc, ka to var saprast katrs, nu, kurš vien grib tos. Un tur ir tas garīgais dziļums. Mēs saprotam vairāk kā Dievu vārds. Bet Dievu vārds savā dziļumā paliek pilnīgi neaiztikts. Pilnīgi neaiztikts. Tā ir skaidri pateicis. Viņš kļūst par mūžīgās pestīšanas cēloni visiem tiem, kas viņu paklausa. Nu, ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē piederību Jēzum. Tas nozīmē ticību uz viņu. Tas nozīmē viņā vien meklēt šo te mūžīgās dzīvības avotu. Un tur tikai saņemt. Tikai pie viņa. Nu,
paklausot, tad nav arī domāts kalpošanu
Dievam? Nu, tur ir Nu, paklausa kādā nozīmē? Nāciet pie mums visi apgrūtināt. Kas nāk pie viņa tādā nozīmē? Jo viss jau, ko Jēzus saka, pat tur, kur viņš pamāca, varbūt, nu, kā bauslības mācītājs, kā Mozus paskaidrotājs, teiksim, kalnas prediķī, ja? Beigās jau tas ir aicinājums pie viņa, jo tikai tur var saņemt arī to veidu, kā tur var dzīvot. Un viss tos, kas pat ir ar mieru palikt vecās derības reliģijā, viņš, nu, tā kā, bet nenāk pie viņa. Viņš saka, jūs sat no savu tēvu vēlmu. Tik ļoti viņš to nošķir. Tā kā tā paklausība ir, nu, šai ziņā piederība viņam. Tā ir apzināta piederība viņam. Bet viss tie meklējumi atkal atpakaļ pie pagānismu un tās vienkāršās primitīvās, jāteic, bērnu pasaciņas, kas tiek pacelts pār svētiem rakstiem un gan izvai kā tāda ceļa zvaigzne reliģioziem cilvēkiem ar savu pliekanumu un tādu seklumu mēģina pietikt un Dieva vārds tiek aizvirzīts nost. Bet šeit mēs redzam, cik ārkārtīgi dziļi arī vēstulē Ebrejiem, protams, arī daudzās citās vietās parāda tikai Jēzus. iedomājieties, viņš nesaka, arī Jēzus, paskatīt, viņš jau var tā kā, nē, viņi nošķiet pat no vecās derības, no visas vecās derības kalpošanas, no priesterības, no tempļa, parāda kā kaut ko lielāku, pārāku, kā to, kurā vienīgajā ir šī mūžīgā dzīvība. Un tālākais, nu tā kā uz mūsu laikiem var sacīt. Par to mums būtu daudz ko sacīt, bet to ir grūti izskaidrot, tāpēc, ka jūs esat kūtri uzklausīt. Ja. Jūs gribat kaut kādas vienkāršas pasaciņas, kaut kādas vienkāršas ainiņas, un negribat klausīties Kristus evaņģēliju. Nu tad, laika ziņā jums gan pienāktos jau būt par skolotājiem, bet kādam atkal jums jāmāc Dieva mācības pamatpatiesības. Nu tā vien gribētos tiem cienītajiem pārgudrajiem, doktoriem, kas kā uzdodas kā skolotāji un mācītāji daudzajādā ziņā arī, nu, cienītāji pieminētajai dzejniecei, pateikt, nu, atnāc taču, nu, katehismu vēlreiz paklausies, ko tad viņš māca? Kas tad ir tie kristīgās ticības, tie paši pamati? Tu esi neskur augstu cēlies. Tu gribi Dievu ārpus Kristus no debesīm uzreiz dabūt iekšā savā sirdī vai arī pats savā sirdī debesīs uzkāpt. Nes kādas lietas, tu gribi augstas lietas, zvaigznes un debesīm ķert. Uzdodies pat par skolotāju, bet atkal jāmāca Dievu mācīs pamatpatiesības. Tā vietā, lai ēstu stipru barību, nu tā dziļāk iet kristīgā ticībā, jūs aizvien vēl dzerat pienu. Nevienam, kas pārtiek no piena, nav patiesības vārda pieredzes, jo viņš ir zīdainis. Bet pieaugušiem pienāk stipra barība, jo tie ir ievingrinājuši uztveri spēju atšķirt labu no ļaunu. Iedomājieties, un to viņš saka cilvēkiem, kas faktiski jau, iedomājieties, viņi var saprast tādas lietas, kas mums jāpaskaidro. Par templi, par mūzu, par bauslību, par priesteriem, par āronu, par melhisetek, viņi to visu zina. Un uz viņiem tiek runāt šajā valodā. Bet no evaņģēlija viņi vēl aizvien nevar atkal satvert. Un atkal viņas ir jāved pie tā piena. Un atkal viņas ir kā zīdainis jāzīda. Jāstāst par vienkāršām lietām, kas ir paši evaņģēlija pamati. Bet mēs redzam, cik vēstu lebriem ļoti rūpīgi to dar. Un šodien tieši tas pats. Šodien tieši tas pats. Doktoriem ir jāatgādina katehisms, apustuļu ticības apliecība, mūsu tēvs lūkšana. Nu, liekas muļķīgi. Bet tomēr tieši tāpat ir. Tāpat kā tajos laikos. Doktoriem, kuri zina smalkumus un augstumus, tur, kur viņi paši ir iedomājušies. Bet Kristu ir pilnīgi nevarīgi. Nu, un kādreiz pat, jāteic, diemžēl pretestīgi. Nu, lūk, bet nu, tālāk, sastajā nodaļā, mēs lasām, tātad nekavēsimies vairs pie Kristus mācības sākuma, dosimies pretī pilnībai, neliksim no jaunu pamatu, proti atgriešanos no mirušiem darbiem un ticību Dievam, mācību par šķīstīšanos un roku uzlikšanu vai par mirušu augšām celšanos un mūžīgo sodību. Arī to mēs darīsim, ja Dievs ļaus. Bet tos, kas tikuši apgaismot, baudījuši debesu dāvans, ir bijuši līdzdalīgi pie svētā gara, baudījuši Dieva labo vārdu un sajutuši nākamā laikmet spēkus, un tad atkrituši no ticības, tos nav iespējams atkal no jauna vest pie atgriešanās, jo tie Dieva dēli no jauna piesit krustā un liek apsmieklam. Nu, tātad te ir tā kā tēmas ir kā noslēgums un jaunas tēmas sākums. Nu, es teikšu tā, to, ko vēstules ebrejiem autors nu šajā vietā pasaka, nu, mēs tik skaidri nemaz nevaram tā izprast. Jo, nu, viņš izsakās, nu, nepietiekam skaidri mūsu paudzei. Ja? Droši vien, ka tā laika cilvēkam tas varbūt bija tā skaidri, ko viņš ar to domāja. Bet nu, mums ir dažas problēmas. Ja? Problēmas rada varbūt tas, ka te ir runa par šķīstīšanos roku uzlikšanu, mirušu augšām, celšanos mūžīgo sodību. Arī to mēs darīsim, ja Dievs atļaus. Un tas man ir, godīgi sakot, nav īsti skaidrs. Es nezinu, ko to darīt. Ja? Jo, nu, ja jau mēs runājam par mirušo augšām celšanu, un ka mēs to darīsim, nu, tad nekādā gadījumā, nu, man tas nešķiet kaut kāda tāda, tā kā, kristīgās ticības vai sākumi vai kas. Kaut gan varbūt tai laikā, kad apustuls Pēters varēja pateikt, tabita celies augšā, vai, nu, dziedināt un rokas uzlikt. Varbūt toreiz tie bija tie kristīgās ticības tās pamatlietas. Droši vien. Es domāju, ka tā problēma nav, varot tajā neskaidrā izteiksmē, bet tajā, ka mēs drusku citā laikā dzīvojam. Un tajā laikā, nu, tas viss bija, nu, apmēram tā, viņš saka, nu, ko tad mēs atkal tās lietas, kas ir, nu, paši pamatlietas. Pirmkārt, atgriešanās no mirušiem darbiem ticību Dievam. Nu, tas ir, protams, pamats. Ja? Tad mēs netiekam izglābti ar darbiem, ja? Kas tiek saukt šeit par nedzīviem darbiem, tad ar bauslības darbiem. Mēs topam izglābt un attaisnot vienīgi ticībā. Nu, tas ir tas, kas ir pamats un, diemžēl, pie visiem šiem cilvēkiem, kuri kādreiz iedomājas sev ļoti garīgus, tieši šī vieta ir tā, kas viņam jāatgādina. Mēs taču netopam izglābt paši ar savu dievbību, vai ar to, ka mēs paši kāpjam kalnā kaut kādā. Jo kas tad, ko nozīmē šī kāpšana kalnā? Mēs kaut ko darām, mēs kaut ko pūlamies. Tas ir mūsu ceļš. Mēs kaut kā virzamies, pilnveidojamies, kāpjam aizvien augstāk un augstāk. Tie viss ir nedzīvi darbi, miruši darbi. Bet ticība Dieva žēlstībai, evaņģēlijam, tas ir tas pamats. Šie cilvēki nemaz nezina evaņģēliju. Nu, tad tālāk arī, kas būtu, nu, labi, varētu saprast mācību par šķīstīšanā vai šķīstīšanos. Nu, jūdiem tas bija, farizējiem tas bija kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Mēs to zinām no jaunās derības, ka šie vecai likumi bija tik izstrādāti šai lietā, kad vajadzēja, kā vajadzēja šķīstīt, arī Mozus likumu to noteica, bet vēl šie vecai likumi to apaudzēja ar veselu tādu sistēmu, kas bija saistīta ar tādu ikdienas dievbību, šī roku uzlikšana, no acīmredzot kādas svētības nodošana vai aizlūkšana vai kas, mēs atkal to nezinām, vai kādu garīgu amatu, varbūt iedošanu, to mēs nezinām. Mirušu augšām celšanos mūžīgo sodību. Nu, vai tas te būtu domāts par to augšām celšanos, ko apustuļi tā kā īstenoja, jo te ir sacīts arī to mēs darīsim. Kas ir šī mūžīgā sodība? Varbūt sludināsim. Nu, bet es domāju, ka tas, jā, nu, tas izteikums, ja Dievs ļaus, ne, nu, to jau mēs sludinām visu laiku, tas nav atkarīgs no tā, vai Dievs, nu, tā kā, to Dievs tā kā neliedz, nav iemesli teikt, ja Dievs ļaus, ja. Man liekas, ka te ir vairāk nekā sludināšana domāts, ja. Tas teikums ir tas problemātiskais. Arī to mēs darīsim, ja Dievs ļaus. Ja nebūtu šī teikuma, tad skaidrs, ka tas būtu tikai par sludināšanu. Mēs mācām par to, ka miruši augšām celsies un mācām par mūžīgo sodību, tad nebūtu problēma. Bet tieši šis teikums rada to problēmu. Arī to mēs darīsim, ja Dievs ļaus. Nu, es domāju, ka vienīgais veids, kā es esmu gatavs to saprast un skaidrot, ir, ka gan pie mirušu augšām celšanās un pie pēdējās tiesas. Ka tā nebūs tāda lieta, kur nepiedalās tā kā ticīgie. Jo apustuls Pēters, piemēram, raksta, apustuls Pāvils raksta, es nezinu, ka mēs arī eņģeļus tiesāsi. Tātad šis tiesas process, acīm redzot, nu viņš nebūs kaut kāds tāds, tāds ārkārtīgi, kā, nu, vismaz, kā mēs esam saprast, ārkārtīgi atšķirīgs no tā, kā tas notiek šai pasaulē. Kur ir liecinieki, kur ir apsūdzētāji, kur lietas tiek kaut kādā veidā tā izšķirtas, kur laikam tai tiesā arī, nu, šie ticīgie piedalīsies, ja viņi eņģeļus tiesās, ja? Tas ir pie pēdējās tiesas kaut kādā veidā. Nu, es to domāju tādā veidā, ka tā, tas ir bijis kaut kas tāds, ko tā laika, nu, cilvēki ticīgie ir tā kā, tas ir piederējis pie viņa katehēzes, tas tā kā arī būs, ka viņi tie piedalīsies, ka tas stāvoklis, kurā viņi ir iecelti Kristu, ir ārkārtīgi augsts, viņi pacelt pāri eņģeļiem un arī piedalīsies laikam šai bezdievīgo tiesāšanā. Nu, un tāpēc ir tā piebilde, arī to mēs darīsim Dievs ļaus. Nu, tas ir vienīgais, kā es to varu salikt kopā, bet, protams, tā ir nu, diezgan nu, mums šobrīd tāda tumša lieta, bet es domāju, ka tas ir tikai tāpēc, ka tie daudzie gadi ir starpā, kad nu, tā katehēze ir bijusi drusku citāda, varbūt nekā tiem pirmajā paudzē pēc apustuļiem. Jo apustuļi ir tik skaidri redzējuši kaut kādas lietas, būtisks, nozīmīgs, kas tiek uz laiku galu attiecināts, kurai mēs līdzdarbosimies un piedalīsimies, ka nu, viņiem tas bija saprotams. Tāpēc viņš var tā īsi un strupi pateikt, un tiem cilvēkiem nu, tas bija jāsaprot. Nu, mēs drusiņ mūstam, teiksim tā, maigi sakot. Bet es domāju, ka tas varētu būt saistīts ar to, ka nu, arī pat tajās lielajās lietās, kas ir tādas pamatlietas, ka mēs esam tiešām Kristu, mēs esam Dieva bērni, un arī darbojamies līdz Dieva valstības lietās, līdz pat šai pēdējai tiesai, nu, ja Dievs, protams, kādam tur būs to uzticējis, tad viņš to arī darīs. Nu, tas ir vienīgais, kā es varu to saprast. Tātad, nu, mēs, tātad viņš nošķir. Viendaļ ir to, ko darīs ticīgie. Ja Dievs ļaus, kas ir viņu mācība, kas ir viņu ticība, viņi atgriežas no nedzīvajiem darbiem pie ticības, viņi, nu, tur arī kaut kādas lietas tiek te nosauktas, kurās viņi līdzdarbojas, pat arī pat pēdējās tiesas lietās. Bet kas tad notiek ar tiem, kas to nepieņem? Tātad, bet tos, kas reiz tikuši apgaismot, baudījuši debesu dāvans, ir bijuši līdzlīgi pie svētā gara, baudījuši Dievu labo vārdu un sajutuši nākamības laikmeta spēkus un atkrituši no ticības, tos nav iespējams atkal no jaunu vest pie atgriešanās, jo tie Dieva dēlu no jaunu piesit krustā un liek apsmieklam. Nu, šie ir ļoti skarbi vārdi, un parasti viņi ir tikuši saistīti ar grēku pret svēto garu. Tātad šī ir viena no tām vietām, kas kaut kādā veidā ir saistīta ar Jēzus vārdiem par to, ka cilvēkiem visi grēki būs piedoti, to, ko tiem tēvu un dēlu zaimojuši, bet tikai grēks pret svēto garu, viņam netiks piedot svētā gara zaimošana, viņam netiks piedot. Un šie vārdi ir tikuši skatīt kā nu, paskaidrojums savā ziņā šim grēkam pret svēto garu. Jo te arī pieminēts svētais gars, un tad te ir arī paskaidrots, ko tas nozīmē. Tātad, nevis vienkārši kādas vārdas, kāds pateicis pret svēto garu, nu, ticīgs vai neticīgs būdams apdomībā vai neapdomībā, saprašanā vai nesaprašanā. Bet te ir kāda fundamentālāka un būtiskāka lieta. Proti, tie, kas atkrīt no šīs ticības, nu, viņi vairs nevar neuz ko cerēt. Tos, kas reiz tikuši apgaismoti, tātad šī dievišķā gaisa viņas ir apgaismojusi, viņi ir atgriežušies no nedzīviem darbiem pie ticības dievam, ir bijuši līdzdalīgi pie svētā gara dāvanām, tad tāds varbūt ir tāds sauc uz to, apostuļi tur dziedināja un augšām cēl, un arī apostuļu mācekļi, arī to darīja apostuļu laikmetā, tas bija ārkārtīgi izplatīts, ja. Un ka tie cilvēki ir, ka tādi atkrīt, kas faktiski ir bijuši līdzdalīgi pie šīm lietām, ja, pie šīm svētā gardāvnām, kas ir baudījuši, kā Dieva vārds viņus ir pārvērts, un kas jau nākamā laikmet spēkus ir jutuši. Nu, tā, es domāju, tā ļoti skaidri norāde uz to, uz to apostuļu laikmetu, kas bija pilns ar dažādām līdzējošām zīmēm, kas bija pilns ar visādām svētā gara izpausmēm, kā mēs to lasām apostuļu darbos, kā mēs to lasām arī apostuļu vēstulēs, kas bija raksturīgi šim apostuļu laikmetam un arī pirmajām paudzēm pēc viņiem. Tas bija laiks, kad šī Dieva žēlastība bija īpašā veidā arī klātesoša ar šīm te zīmēm un redzamā veidā un sajūtamā, un kur cilvēki bija pie tā visa līdzdalīgi. Nu, protams, tas nenozīmē, ka tie vārdi attiec tikai uz tā laika cilvēkiem. Vienkārši, nu, es gribu parādīt, nu, tas ir tas fons, kurā vēstule ebrejiem tiek rakstīt. Tātad, ja tu cilvēki esi bijis līdzdalīgs pie šīm te lietām, un tu esi atkritis, nu tad tu esi no jauna Dieva dēlu piesits krustā un līdz sapsmiegam. Nu, kur tas varēja izpausties? Apustuls Pāvils zināmā veidā apsūdz galatiešu, ka pie viņiem tas tā ir noticis. Jo viņi ir atgriezušies no ticības sludināšanas pie bauslības darbiem. Čia, kā jūs saņēmāt svēto garu? Vai caur bauslības darbiem, vai caur ticības sludināšanu? Caur ticības sludināšanu. Un tie, kas pie jums nāk un atgriež jūs atkal, tas nenozīmē, ka šie cilvēki arī, kas te ir minēti, kam kļūst nereliģiozi. Tieši otrādi, varbūt viņi grib kļūt svētāki, nekā ir bijuši šajā ticības svētumā. Viņi grib vēl darbu svētumu klāt, viņi grib to darbu svētumu saķert. Viņi atgriežas no ticības, no žēlastības, no evaņģēlija, atgriežas pie bauslības. Tur, kur apostols Pāvils saka, mēs dzīvojam no žēlastības, no ticības ticībā, taisnais dzīvo. Bet jūs esat, viņš saka, atgriežušies pie darbiem. Pametuši ticību, pametuši žēlastību, atgriežies pie darbiem. Kristus ir līdz pie jums apsmieklā. Esat nicinājuši, noraidījuši Kristu. Nu, mēs redzam, tātad, ka šī te atkrišana ir saistīta ar kādu konkrētu lietu, kas ir pieminēta arī pirmajā daļā. Ar atgriešanos no mirušajiem, no nedzīvajiem darbiem pie ticības, un ja no šīs ticības atgriežas, atkrīt, nu, un kur tad atkrīt? Tajos nedzīvojos darbos nenozīmē, ka kaut kādā ateismā atkrīt. Nu, tad Kristus tiek sists krustā un likts apsmieklam. Tātad, nenoteikti neticībā, tas nenozīmē, ka, protams, ka tikai atkal bauslībā, bet tas būtu arī viens veids, kā atkrīt bauslībā no evaņģēlija. Un tālāk ir ilustrācija. Svētība no Dieva saņem tā zemi, kas zērus bagātīgi lījuši lietu un izaudzē labus augus tiem, kas šo zemi apstrādā. Bet tā zemi, kas izaudzē ērkšus un daģus, ir nederīga un gandrīz vai nolādēta tā nolēmta izdegšanai. Sacīdami jums, mīļotie, šādas vārdas, mēs tomēr esam pārliecināti, ka attieksmē uz pestīšanu ar jums tomēr nav tik ļauni. Nu, te mēs varam redzēt, ka, acīm redzot, vēstules evriem autoram padomā vispār viss šī vēstules rakstīšanas iemesls kaut kādā veidā te tiek aizķerts. Proti, ka daudzi kristieši no jūdiem beigās nesaprata atšķirības ar veco un jauno derību. Jā, viņi bija iedegušies ticībā Kristum un šo ticību, vēstules evriem autors mēģina uzpūst, viņš rāda, nu, šo ticības liesmu padarīt uzpūst gaišāku, spožāku. Viņš runā par to, kas ir šis Jēzus Krists, ka viņš ir patiesis Dievs, ka viņš ir pie radīšanas līdzdarbojas, ka viņš ir augstāks par eņģeļiem un ka viņš ir mūsu augstais priesteris. Viņš visādi parāda, cik ārkārtīgi lielas lietas mums ir dotas un salīdzina ar kurām? Ar tām, kas ir tikai ēna, kas ir tempļa kalpošana. Jo acīm redzot šiem jūdu kristiešiem bija tā bīstamība, sevišķi vajāšanās. Un tālāk viņš runās par to, ka tur ir arī kādi, viņš saka, jūs neesat līdz asinīm cīnījušies par grēku. Acīm redzot arī kādu vajāšanu tēmu šeit ieskans. Tātad viņiem bija doma tāda, ja jau mēs esam tāpat vecās derības apsolījumi bērni, tad mums ir drošāk izvairīties no vajāšanām, atkal dzīvot šo te dzīvi, kā dzīvoja dievbīgie jūdi, ar visu tempļu dievkalpošanu, ar visiem šiem te upuriem. Bet autors saka, rakstīdams saviem cilsbrāļiem, šis skolotājs saka, nav atpakaļceļa. Atpakaļceļš ir atkrišana. Un vienīgais pestīšanas ceļš ir šajā Kristū, kas ir mūžīgās dzīvības iemesls, avots, un tie, kas viņam pieder un viņam paklaus šo mūžīgo dzīvību iemanto. Nu, acīm redzot, te tā problēma tiem ebrejiem ir bijusi ar to. Pirmajā brīdī tā kā iedegušies un vēlāk, bet vai tad mums jau viss nav, vai tad Dieva apsolība nav arī vecajā derībā, kāpēc mums ciest vajāšanas, kāpēc mums ciest to, ka mūsu cilsbrāļi mūs izslēdz no sinagogas un nolād, un pat, jāteic, radu starpā un ģimenē šī robeža iziet cauri, ka tēvi ceļas pret dēliem un vedekli pret vīru māti un viss tas, ko Jēzus ir, par ko ir runājis. Nevienam jau to negribas ciest. Bet nu, te ir runa par to, jūs esat saņēmuši kaut ko vairāk nekā šīs pasaules lietas, esat saņēmuši nākamās pasaules spēkus un bijuši klāt pie debesu valstības lietām. Un tagad, ja jūs atgriežaties atpakaļ, tad jūs esat līdzīgi zemei, kas augļu vietā izaudzē ērkšus un daģus, kas ir nederīgi un tuvu lāstam, gan iznolādēt, nolemta bojājai, izdegšanai, izdedzināšanai. Nu, ko tad darīja ar zemi, kur bija sauguši daģi un nezāles un visādi krūmi? Visvienkāršākais veids, pirms tu viņu atkal par jaunu apstrādā, tu visi, tam visam ir pielais tugumi. Aizdedzināt, vai ne? Bet viņš saka, tu izdegšanai. Nu, viņš saka, un tomēr es esmu pārliecināts, ka jūs neesat atkrituši atpakaļ tajā jūdeismā. Ka jūs neesat atkrituši atpakaļ tajā nu, nedzīvajā darbu reliģijā, kur visi jūs neticīgie cilsbrāļi ir iestiguši un palikuši šajā grēku un vēlnu kalpībā. Tālāk, Dievs nav netaisnis un neaizmirst jūs darbu un mīlestību, ko es izrādīšu gan iepriekš, gan tagad kalpodam ticīgajiem viņu vārdā. Un mēs no sirds vēlamies, lai katrs no jums uztur dedzību savu serības piepildījumu sasniegšanai līdz galam. Netopiet kūtri, bet līdzinieties tiem, kas ticībā un pazemībā iemanto apsolījumus. Tad te ir tā iepriekšā aina bija biedējoša, te ir šis bauslības brīdinājums par atkritušajiem, par tiem, kuri nav gribējuši paturēt šo te žēlastību, ko Dievs ir devis, bet atkrituši, un viņš brīdina, ka arī jūs neatkrītat. Bet tajā pašā laikā viņš saka, nu, Dievs gan jau jūs uzturēs, nu drusiņi, viņš grib sapurināt šos cilvēkus, sasparojieties, jums ir dota brīnišķīga cerība. Jums ir dots viss, kas ir nepieciešams, lai sasniegt šīs cerības piepildījumu, lai aiziet līdz galam. Darbojieties šajās lietās, netopiet kūtri, bet ticībā un pazemībā iemantojiet šo apsolījumu. Nu tā, tālāk būs tād arī piemērs no Ābrahāma dzīves, bet es domāju, ka mēs varbūt šeit tā drusku apturēsim pie 13. Panta. Varbūt ir kādi jautājumi, vai, jo šī ir tāda grūtu vietu, varbūt, ka ir kaut kas.
Šeit tikai Dievs nav netaisnis un neaizmirst to jūsu darbu un mīlestību, ko esat izrādījuši gan iepriekš, gan tagad kalpot un ticīgiem vienmārdam. Tas nav tā kā tāds iemesls kaut kādā veidā, kāpēc Dievs Es nesprotu īsti, kāpēc tas pārnu tā kā pamatojums, kāpēc tāds
Nu, es domāju tā, ka nu tur viņš nav, protams, gribējis teikt, ka darbi tā kā uztur vai vairo ticību, ja? Ne tādā ziņā. Bet es domāju, ka nu te ir tas, ka Dievs ir visi žēlstības uzturētājs. Viņš kaut kādu darbu pie jums ir sācis. Jūs esat dzīvojuši pēc šī. Tad Dievs nav aizmirsis, ka jūs esat bijuši spējīgi tajās lietās darboties, jo viņa vēl nav atkrituši, un viņš tikai viņas brīdina, no tā, ka viņa atkritīs. Ja. Tā kā Dievs jau arī turpinās jūs uzturēt, nu tādā ziņā, ja, ka Dievs neļaus jums atkrist, Dievs jūs uzturēs, bet, nu, katram ir jāatceras, ka atkrišana ir ļoti bīstama lieta. Tādā ziņā. Es nedomāju, ka tur tas būtu tā kā citādā veidā te sacīdams, ja. Jā.
Iepriekšējā sodarā, jaunā tūkojumā, tas Dieva miers, vai vēstulē filipiešiem, tas un Dieva miers, kas rausāks par visu sapšanu, tas ir viens, kas pats ir duži
nāc. Nē, nē, tas nav, nu tā ir tā nelaime, ka te vēstulē ebrejiem, te ir, nu tā problēma ir, ka divi dažādi vārdi tulkota to mieru. Ja tas katapausis, ja, kas ir tas grieķu vārds, kas tulko vārds vēstulē ebrejiem, ja, tas nav gluži miers, bet tā ir tā kā atpūta, atdusa, atelpa. No acīm redzot, toreiz tai komisijai gribējās, es nezinu, kā būs vēl tai pēdējā versijā, man es tiešām tur visu laiku tas ir plūdis un mainījies arī kopš šī te izdevuma izdošanas, ja, ka varbūt, ka tur ir kaut kā arī drusku citādi beigās pavērts, bet nocīvienzot, to brīdi tai komisijai licies, ka nu tas nu, mūsu kultūrai viegājies, un tas dusē Dievu mierā vai kaut kā tāda, ka viņš tomēr saslēdzis ar to katapaus, ar šo te sabatu, ar šo te addusu, ja, nu, ka tur, nu, tas protams, kaut kādā veidā ir arī, nu, tas Dieva miers, par kuru runā arī apostols Pāvils, bet, nu, tieši tas pats vārds tur nav, tādā ziņā, jā. Jo tas Dieva miers, par kur apostols runā, tas ir tāds, tas ir ēnē, nu, tas ir tāds dvēseles miers, tāds gara miers, ja, kas ir vairāk tāds attiecināms uz tādu cilvēku psiholoģisko stāvokli, ja, bet šeit, protams, tas miers ir pavisam citādā nozīmē, ja, kā tāda atdusa, kā visa dzīves piepildījums, kas nav tā kā psiholoģiski, bet tas tā kā apkārt, tie, kas ir ārpus cilvēka drīzāk tādā ziņā, ja? Tas ir Dieva šai ziņā, nu tas miers, ko viņš apkārt radīs, nevis tas Dieva miers, ko viņš cilvēka sirdī radīt, ja? Nu tā kā, nu, tur ir tā atšķirība.
Sēžu apcietināšanu, jā. Es tajā pirmās runā nebija klāt.
Jā.
Tad es vietā iedomājos, kad tas mīja kopā šodien runā to par to bīstamību atcerēst no ticības. Ne tikai varbūt par kādiem grēkiem, ko cilvēks izdara, bet grēkiem, kas aizdās ar to ticību. Vai ne ticību.
Kādā ziņā es nesapratu jūs tā domājat? Nu, tātad tie vārdi, kā saka svētais gārs, kad jūs dzirdat viņu balsu šodien, neapcietniet savu sirds, par tiem vārdiem jūs domājat?
Jā, tas un tālāk. Tieši līdz sekatās numurītas sākumā par atkrišanu un ciežu apcietināšanu, vai tas nevar būt savā ziņā arī saistīts ar šo atkrišanu no ticības un pieļaušanos darbību?
Nē, tur ir divas lietas. Vieni dzird vārdu, bet nenāk pie ticības. Tātad tas ir, tā kā varētu teikt, tas pirmais. Viņi ir ārēji, protams, viņi tajā pašā sabiedrībā, tajā pašā Izraēla tautā vai kristīgā baznīcā. Viņi dzird vārdu, bet šis vārds, nu, nenāk viņa sirdī, nesavienojas ar ticību, ja? Netiek izšķīdināts ticībā, ja? Uzņemts ticībā, absorbēts ticībā. Bet te jau ir tādi, kur tas vārds ir uzņemts ticībā, par tiem te ir brīdinājums, ja? Kur tā ticība ir bijusi, kur nav nekāda iemesla mums domāt, ka, nu, tā laikam nebija īstenas ticība, ja? Mēs nevaram viņus pierakstīt, nu, pie tās kategorijas, kas bez ticības ir uzņēmuši, jo viņi ir bijuši līdzalīgi pie svētā gara spēka izpausmēm, pie brīnumiem, nu, es nezinu, nu, piemēram, nu, varbūt tā kā Jūdas, nu, viņš taču, viņam taču arī bija visādi, kad viņi Jēzus izsūtīja kopā ar citiem apustuļiem, ja? Viņam arī droši vien bija kādas brīnumzīmes, kur viņš ziedināja un izzina velns, varbūt, ja? Kaut gan pats beigās izrādījās velns, ja? Bet tai brīdī viņa darbošanās bija īsta, bet ka viņš pēc tam ir kaut kādā veidā atkāpies atpakaļ. Ka tās šaubas viņu ir no ticības izšaubījuši cilvēks, un te ir mācība par to ļoti svarīgi, kas ir tieši, nu, arī, nu, evaņģēlis luteriskās baznīcas viena no būtiskajām mācībām, ja, iepretīm citiem protestantiem, nu, vienai daļai, kuri uzskata, kā piemēram no baptisti, ja cilvēks ir patiesi atgriezies, tad viņš nekādā veidā nekad nevarēs atkrist. Ka viņš, nu, tad var teikt, lai viņš dara, ko viņš grib, bet, nu, Dievu rokā viņš vienalga ir, ja viņš ir patiesi atgriezies, ja. Ticību nevar zaudēt, svēto garu nevar zaudēt, ja, viņi saka. Nu, evaņģēlis luteriskā baznīca vienmēr teikus, ka tā gluži nav, un tieši tas pamatojums ir bijis arī vēstulē ebrejiem, ka cilvēks, kurš ir kļuvis ticīgs, var zaudēt savu ticību, viņa ticības laiva var būt sadragāta, ja, un tāpēc no tā ir jābīs, un tāpēc to ir jāatgādina, un tas jāņem vērā. Bet te ir tie cilvēki, kas ir ticībā bijuši, ja iepriekš trešajā nodaļā par tiem, kuri ir pa baru gājuši līdzi. Bet tā arī nekad, viņi vienmēr kurnējuši, nekad nav bijis, ka viņi ir, nu, tā īsti savā sirdī uzņēmuši šo te apsolījumu vārdu. Nu, tad šeit ir tie, kas ir, nu, tiešām baudījuši Dieva labo vārdu, sajutuši nākamā laikmeta spēkus, ja? Tātad tie ir ticīgi, tā kā, nu, tā ir par citu kategoriju drusku runāts.
Bijis tāds laiks, ka no mūsu draudzes so cilvēki aizkājuši uz kapu vai pārkājuši. Vai šajā gadījumā arī nav bīstamība, ja cilvēki saistīt to un evaņģēlī, paznīgas?
Bīstamība pastāv. Kaut gan es nedomāju, ka ar šiem cilvēkiem piepildījās nu, kaut kas ļauns, es nedomāju. Nu, viņa aiziešanas iemesli bija dažādi, un to, lai katrs pats sev Dievu priekš atbildi no viņiem, ja? Bet tomēr nav jau tā, ka Romas katoļu baznīcā nebūtu evaņģēlija mācības. Viņi ir. Un es domāju, ka šie cilvēki visumā, es tā ceru, neesmu sen ar viņiem nekādu ticies, bet tur, kur man tā tikšanās ir bijusi, lai arī, protams, aptumšotā veidā, bet viņos ir bijuši evaņģēliskā mācība. Viņi bijuši, nu, varbūt tā kategorija, kura, nu, nevarēja tā evaņģēlijā augt tā kā tālāk, ka viņiem visu laiku, nu, viņi pie tā piena palika, ja? Bet to pārējo, tas viss, kas viņiem nāca, tas, ko katoļi piedāvāja, nu, tas, protams, bija, nu, zinām, veidā, nu, bija kaut kāds evaņģēlija aptumšojums. Bet viņi nepazaudēja to, ko viņi bija šeit dzirdējuši, vismaz, nu, tik, cik es viņus satiku pēc tam. Bet bīstamība, protams, pastāv. Protams, pastāv. Ja cilvēks to evaņģēlija pašu būtību pazaudē, viņš pazaudē visu, protams. Nu tā, tik tālu.
Jūs cilvēks, kas novēršas no evaņģēlija vienkāršās un skaidrās mācības, kas atklāts vēstījies rakstos. Mm-hmm. Kāda tiek būt? Jūs droši vien minējāt, šajā gadījumā domājām luteriskajā baznīcā?
Jā, nu tieši, Latvijas luteriskajā baznīcā, jā.
Kā tad mēs tā vienā baznīcā kopā, vai nevajadzētu kaut kā viņi ar to vēstīt, vai kaut kā...
Mēs visu laiku vēstījam. Bet tas ir nopietnas jautājums, ja? Nu, kas ir jautājums par baznīcas vienības arī izpratni zināma veidā. Jo, protams, ar šiem cilvēkiem Dievu priekšā mēs neesam vienā baznīcā, bet ārē mēs esam vienā baznīcā. Sapat jautājums, vai Jēzus bija ar augsto priesteri vienā baznīcā vai nebija?
Problēma tā, kā
nu, bija. Nu, viņš gāja pie tiem paši, viņš gāja pienesis tajā pašā templī, tos pašus upurs, kas bija paskā, to pašu paskā baudīja, un viņš netaujāja, nu, tā gluži pēc tā, vai cik tas augstais priesteris, vai tie pārie templi kalpotāji ir ticīgi, vai ne, viņš ļoti labi zināja arī, ka viņi nav ticīgi. Tas ir ļoti nopietnas jautājums, bet viņš nav vienkārši atbildāms. Katrā ziņā viņš nav tā vien, Jēzus zināja, ka beigās tā nošķiršanās notiks. Ka templis tiks izpostīts un vecās derības kalpošana beigsies, protams, ka viņš to zināja. Bet kamēr bija templis, viņš pildīja to, kas templī jādara. Un nešķiroja, nu, vai viņš šodien ies, vai tur ir pareizie priesteri vai nepareizie. Viņš atstāja to dievziņā. Un, protams, ka arī, nu, mēs redzam vēsturē, arī Luters, kad viņš redzēja, ka ir cilvēki, kas ir absolūti bez evaņģēlija, arī baznīcas vadībā, un kā viņš, lai kā viņš pāvestu, teiksim, visādā veidā sauc un pat uzskatīja par antikristu, ja, tad tomēr viņš, tas nebija tas, ka viņš teica, ka mēs tagad taisīsim jaunu baznīcu tāpēc. Vai nošķirsimies, vai nesaņemsim kopā ar viņiem svēto vakarēdienu ar tiem pāvestiem. Nē, tas nebija tas aicinājums. Tā bija tā apziņa, ka pienāks brīdis, kad jā, vajadzēs, un tad Dievs pats, un kas tad bija tie, kas izdzina ārā? Tie bija pāvestieši, kas, teiksim, izdzina evaņģēlisko sārā no savu vidus izstūma, ja? Un es domāju, ka, ja mums ir kaut kāds uztraukums par to, ka tāda tur baznīcā ir, pirmkārt, viņi ir pārāk ietekmīgi, lai mēs viņus varētu kaut kur pastumdīt. Mums nav vienādas svara kategorijas nekādā veidā, ja, šai cilvēciskajā pasaulē. Un ja mēs turpināsim darīt to, kas mums jādara, nu, tad Dievs var lemt dažādi, protams. Un viens no veidiem, kā viņš var, ka viņi beigās mums ir izstumi. Kas tad bija tie, kurus no sinagogas izslēdza? Tie bija tie, kas apliecināja Jēzus par Kristu. Tos izslēdza no sinagogas. Nebija, ka tie aizgāja no sinagogas. Tā kā šai gadījumā ticīgie un evaņģēlija apliecinātāji ir kā karsta ogle vienmēr azotē visiem šiem ārējās baznīcas funkcionāriem, kas ir novirzījušies no evaņģēlija. Vienmēr. Viņiem nav jāmeklē nošķirties un tagad, ja vajadzēs, viņus izgrūdīs ārā un aizcirtīs aiz viņiem durvis. Un sūtīs viņam lāsas pakaļ, viņiem tas, kā Dievs tu lems, ja? Bet viņiem pašiem nav jāmeklē tagad, nu, jāšķiro, jo, nu, tas būtu apmēram tāpat, nu, kā, tas jautājums kā tajā, nu, anekdotiskajā gadījumā, kur viens Maskavas dzīvokļa īpašnieks beidzot saka, kas tad mājās ir saimnieki, prusaki vai mēs? Tad, kas tad ir? Nu, jā, reizēm tas ir ļoti grūti atbildāms jautājums, vai ne? Ceviši, ka tie prusaka saimnieko, kā nu tikai. Un gribētu tos mukt ārā, bet viņiem ir jāmūk. Tas mēs esam Latvijas evaņģēles luteriskā baznīca. Tāpēc, ka mēs turamies pie viņas mācības, godprātīgi, šķīsti un taisti. Un ja tur ir kaut kāda, lai kāda amatā viņi būtu, kas neturas pie tā, tad viņi ir prusaki. Un mēs esam saimnieki tajā mājā. Un kamēr mēs neesam kaut kādā veidā, nu, ar varu izmesti, tikmēr, nu, tad, nezinu, protams, var gadīties, ka izstumj ārā. Bet mums nav par to tik ļoti jāsatrauc. Tas viņiem jāsatrauc. Mēs tā esam Mēs tā esam mājās, mēs tā esam tur, kur mums jābūt. Jā, viņi nav. Nu. Jā, to vienmēr jāatceras. Jā. Kas tad bija patiesā baznīca? Patiesā baznīca bija Jēzus un viņa mācekļi. Viņi bija patiesais Izraēls, kuriem pienācās būt templī, jo tas bija dots patiesajam Dievu Izraēlim. Tas, ka tur bija apkārt visādi augstie priesteri, vēl kalpi, tad viņi tur nebija pēc tiesas un taisnības. Tur bija pretī visai tiesai un taisnībai. Protams, tad, kad Dievs gribēja šo lietu sodīt, viņš izstūma kristīgo baznīcu ārā un jūdu valsti iznīcināja. Nu, tad, kad Dievs gribēs mūs glābt, ja viņš gribēs pazudināt to, kas ir apkārt, kad mēs jau būsim kļūst par Sodomu un Gomoru, viņš mūs izstūma ārā no turienes ar varu, ar šo pašu cilvēku rokām un varbūt kāju spērieniem, un tad viņš iznīcinās to visu padarīšu. Tieši tāpat. Tā kā mums par to galīgi nav jāskrauc. Absolūti nemaz. Nu, tādā ziņā. Vienkārši, nu, jādara tas, kas jādara. Jātic tas, kas jātic, un jāsludina tas, kas jāsludina. Un viss pārējais notiek.